Poliklinikaga nevrolog shifokor yoniga deyarli har ikkinchi bola shikoyat bilan kelganida albatta bosh og'rig'i ham tilga oladi. Assalomu alaykum. Demak, sezganingizdek, bugungi suhbatimiz bolalardagi bosh og'rig'i haqida. Buning aslo hayron qoladigan joyi yo'q. Shifokorlarning qayd etishicha, bolalarning 35-60% ayniqsa katta sinf o'quvchilari ushbu xastalikdan aziyat chekar ekan. Bemorlarning 13% ga yaqini birinchi bosh og'rig'ini 10 yoshga kirmasdan turib his qilgan. Kichik sinf o'quvchilarida odatda bosh og'rig'i boshdan kechirilgan kasallik oqibati hisoblanadi. Bu ko'p hollarda bosh suyakning travmatik shikastlanishi, bosh miyadagi yallig'lanish va hajm oshishi jarayonlari yoki epilepsiya bo'lishi mumkin. O'z tabiatiga ko'ra o'g'il bolalar qizlarga qaraganda ko'proq mushtlashishadi, yiqilishadi va natijada bosh miya suyagi jarohatlarini olishadi. Bosh miyadagi og'ir shikastlanishlarni yashirish qiyin. Ular odatda reanimatsiya tadbirlarini talab etadi. Bosh miya chayqalishini esa kattalar nazardan qochirishi mumkin. Farzandingizning ko'ngli behuzur bo'lyaptimi? Tushunarli. Demak, yana chips yegan. Mumkin emas. Bosh og'riyaptimi? A, toliqib qolgani aniq. Darmonsizlikni his qilyaptimi? Bosh aylanyaptimi? Demak, yana ertalabdan hech narsa yemagan. Balki bu shikoyatlarga e'tiborliroq bo'larsiz. Maktabdan uygacha qanday kelgani haqida so'rab ko'ring. Nega kayfiyat yo'qligi bilan qiziqing. Ko'z ostidagi ko'kargan joylar qayerdan paydo bo'lganini so'rang. Chunki shikastlanishdan keyingi bosh og'rig'i uzoq yillargacha bolangizni tark etmasligi mumkin. Katta maktab yoshida esa bosh og'rig'i asosan qattiq toliqish, stresslar, shaxsiyat bilan bog'liq xavotirning yuqori darajasi sababchisi bo'lishi mumkin. Natijada zo'riqib og'riydigan bosh og'riqlari paydo bo'ladi. Aytish joizki, bosh og'rig'i qiz bolalarda ko'proq uchraydi. Odatda bu chakkalardagi zirqirab og'rishdan iborat bo'ladi va u surunkali shaklga kiradi. O'g'il bolalarda esa asosan boshning tepa qismida siquvchi og'riqlar uchraydi. Bosh og'rig'i sifatida ifodalanayotgan hissiyot organizmda qay tarzda shakllanadi degan masalaga hozirga qadar uzil-kesil bir javob aytilmagan. Ba'zi mualliflar immun va og'riq hislarining birgalikda boshqarilishi haqida gapirishadi. Bunda ushbu jarayonga bosh miyaning alohida tuzilmalari ham jalb etiladi. Ammo bosh og'rig'ining immun mexanizmlari nazariyasi yetarlicha yaxshi o'rganilmagan. Boshqa bir nazariyaga ko'ra, bosh og'rig'iga bemorning bezovtaligi oqibatida bosh va bo'yin skelet mushaklarining uzoq zo'riqishi sababchi bo'lishi mumkin. Mushaklarning siqilishi, bosilish, tortilish, temir qalpoq hissi shaklidagi og'riq bilan namoyon bo'ladi. Bunday mushakda qon bilan ta'minlanish yetarlicha bo'lmaydi. Unda vena tarmog'i orqali to'liq chiqib ketolmagan modda almashinuvi mahsulotlari yig'iladi. Chunki mushakning o'zi siqilgan bo'lishi bilan birga tomirlarni ham siqib qo'yish ehtimoli bor. Bunda mushakdagi og'riq yanada kuchayadi va u shisha boshlaydi. Hozirgi kunda bosh og'rig'ining shakllanishida shaxsning tug'ma xususiyatlari va surunkali stressning mavjudligi ham rol o'ynashiga shubha qolgani yo'q. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimiz maktabdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlarga ko'mib tashlangan. Bolalar charchashadi, ulgurishmaydi. Kattalar bo'lsa achchig'i chiqib bolani asossiz xafa qilishadi. Hech narsani istamayapti. Unga hech narsa kerak emas. Bu to'g'ri, bu unga kerak emas. Unda dam olish uchun vaqt qolgani yo'q. Aynan shunday hayot tarzi bolada bosh og'riqlari paydo bo'lishini olib kelishi shubhasiz. Azizlar, bolangizga e'tiborliroq bo'lishni istasangiz, u haqidagi ko'proq ma'lumotlarni bizning www.najot.com saytidan topishingiz mumkin. Sog' bo'ling.